Bismillahirrahmanirrahim.
Ovdje Teheran.
Glas Islamske Republike Iran.
Za južnoslovensko govorno područje.
Poštovani slušaoci, slijede 13., 14. i 15. ajeti sure Etauba.
A'udhu billahi minash shaitanir rajim.
Bismillahirrahmanirrahim.
Ala tuqatiluna qauman nakathu aymanahum wa hammu bi ikhrajir rasuli wa hum bada'ukum awwala marra أتخشونهم فالله أحق أن تخشوه إن كنتم مؤمنين قاتلوهم يعذبهم الله بأيديكم ويخزهم وينصركم عليهم ويشف صدور قوم مؤمنين ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء ويذهب غيظ قلوبهم ويتوب الله على من يشاء حكيم صدق الله العلي العظيم.
U ime Allaha milostivog samilosnog, zar se nećete boriti protiv ljudi koji su zakletve prekršili i nastojali da protjeraju poslanika i prvi vas napali? Zar i se bojite preče da se Allaha bojite, ako ste vjernici? Borite se protiv njih, Allah će ih rukama vašim kazniti i poniziti, a vas će protiv njih pomoći i grudi vjernika zaliječiti i srca njihovi brigu odstraniti. Allah će onome kome on hoće oprostiti. Allah sve zna i mudar je. Istinu je rekao uzvišeni Allah.
Najava programa
Bosanskog radija.
Program Glasa Islamske Republike Iran na bosanskom jeziku možete pratiti putem kratkih talasa na frekvencijama koje možete naći na adresi web portala bosnija.irib.ir na kojem prenosimo i program uživo.
Osim toga, predlažemo i svim korisnicima pametnih telefona da program IRIB slušaju i putem aplikacije za mobilne uređaje. Sve informacije možete dobiti na našem web portalu bosnijan.irib.ir.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Cijenjeni gledatelji, assalamu alaikum i dobro vam večer. Pratite vijesti kanala Sahar Balkan. Ja sam Amir Spahić, a ove vijesti su obilježile današnji dan. Džaferović u Briselu. Napad Dodika i vlasti je resa na državu i njene institucije. Napad na temelje mira. Brigadni general Hadžizade. Cionistički režim je osuđen na uništenje. Jemenski Ensarullah reagirao na izjavu Vijeća sigurnosti Ujedinjenih nacija. Oslobođenje se nastavlja. Ambasador cionističkog režima pobjegao sa Ekonomskog univerziteta u Londonu. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Šefik Džaferović se u Briselu sastao sa zastupnicima zelenih i članovima Grupe prijatelja Bosne i Hercegovine u Europskom parlamentu Tineke Strikom i Romeom Francom. Razgovarano je o aktualnoj sigurnosnoj i političkoj krizi u Bosni i Hercegovini. Tema razgovora su bile dosadašnje i planirane aktivnosti Europskog parlamenta u vezi sa narušenom sigurnosnom situacijom u Bosni i Hercegovini. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Džaferović je istaknuo da je Bosna i Hercegovina uz podršku međunarodne zajednice napravila ogroman napredak u proteklih 26 godina, te da je taj napredak ugrožen unilateralnim akcijama vlasti entiteta RS. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Džaferović je podcrtao da je zahvaljujući uspostavljenim državnim institucijama očuvan mir u Bosni i Hercegovini, te da je napad Milorada Dodika i vlasti RS-a na državu i njene institucije napad na temelje mira. U fokus razgovora su bile Dodikove najave da će napasti kasarne oružanih snaga, te protiv pravnom silom pokušati spriječiti državne institucije da djeluju na teritoriji entiteta RS. Član predsjedništva Bosne i Hercegovine Džaferović je kazao da Europska unija treba pružiti punu podršku Uredu visokog predstavnika kao i mehanizme sankcioniranja aktera koji potkopavaju ustavni poredak. On je kazao da je bolje zaustaviti jednog političara nego dopustiti mu da uvuče cijelu državu u destabilizaciju i konflikte. Istaknuto je da su mir i stabilnost Bosne i Hercegovine esencijalni za mir i stabilnost Evropske unije. Ministar vanjskih poslova Njemačke Heiko Maas tvrdi da Njemačka pruža najveću bilateralnu podršku Bosni i Hercegovini, ali da neće usmjeravati novac njemačkih poreznih obveznika u entitet koji aktivno radi na uništavanju Bosne i Hercegovine kao države. Nećemo moći skrštenih ruku pratiti nastavak ove neodgovorne politike, jer takva politika ne šteti samo ljudima u Bosni i Hercegovini. Ona unazađuje i sav napredak koji je na osnovu Dejtonskog mirovnog sporazuma postignut tokom dugog niza godina uz ogromnu podršku međunarodne zajednice Evropske unije i Njemačke, kazao je Maas u intervju za portal Klix. Istakao je da je u Bosni i Hercegovini trenutno najgora politička kriza od završetka rata u Bosni i Hercegovini 1995. godine, te da ga pogađa kada čuje da se ljudi u zemlji čak ponovno plaše nasilja. Zato je prvenstveno odgovorna, opasna i neodgovorna secesionistička politika vlade Republike Srpske. Nakon povlačenja iz Agencije za lijekove i medicinska sredstva Bosne i Hercegovine, sljedeća odluka treba prema svemu sudeći da bude povlačenje iz Visokog sudskog i tužilačkog vijeća i državnih poreskih organa, pa čak i formiranje vlastite vojske, pojasnio je. Maas je naglasio da visoki predstavnik igra ključnu ulogu te da on treba jačati državne institucije na svim nivoima i nadzirati provođenje Dejtonskog mirovnog sporazuma. Zato ima punu podršku Njemačke, naših partnera iz Evropske unije i velike većine članica Vijeća sigurnosti Organizacije Ujedinjenih nacija. On ima na raspolaganju široku paletu instrumenata u koju spadaju i ovlasti koje mu je dodijelila međunarodna zajednica, takozvane bonske ovlasti, pojasnio je šef njemačke diplomatije Heiko Maas. U Srebrenici je danas obavljena komemoracija i dženaza namaz za srebreničku heroinu majku Hajru Ćatić. Slučajno ili ne, istog dana kada se svakog 11. u mjesecu majke Srebrenice okupljaju u Tuzli u znak sjećanja na genocid u Srebrenici. Iz Tuzle se javlja naš kolega Refik Topić.
I ovog 11. prohladnog novembarskog dana majke Srebrenice su izašle u mirne proteste na ulice Tuzle. Još jednom zahtijevaju istinu i pravdu za svoje nestale. Zvuk ezana i zvona sa tuzlanskih bogomolja je danas tačno u 12 sati bio glasniji nego inače. Popunilo su tišinu i muku okupljenih majki Srebrenice, koje su i danas tu kako bi nastavili borbu za istinom koju je zajedno sa njima još od jula 1995. godine započela Hajra Ćatić, njihova predsjednica koja je preselila na vječni svijet i kojoj se eto baš danas klanja dženaza u Srebrenici, a koja nije uspjela dočekati da pronađe kosti svog ubijenog sina, srebreničkog novinara Nine Ćatića.
Našu dragu Hajru koju je danas se Srebrenica kopa, koja je sve i po svemu zajedno s nama to kroz to prolazila kroz Golgotu, nikad nije posustajala, sve govorila mi da mi je samo da nađem moga Ninu dok nisam umrla, ali to se nije desilo. Sve.
Danas čujemo evo i prije mene i sigurno i posle mene će biti dan poseban 11. zbog dženaze rahmetli Hajr, Allaha molimo da je Allah dženet podari, da je grijehe oprosti. Mi ćemo ustrajati na ovom putu. Za svaki odlazak jednog člana iz ove grupe potrudit ćemo se da dođe puno novih drugih.
To je naša žena koja je heroina, koja je sve davala sebi, od sebi dala 100% za sve.
Većina majke koje smo svakog 11. navikli viđati u Tuzli su danas na dženazi Hajre Ćatić u Srebrenici. Ali emanet i obavezu borbe za pravdu nisu zaboravili učenici nekoliko srednjih škola iz Tuzle, kao i predstavnici Međlisa Islamske zajednice.
Danas sam ovdje u ime Međlisa Islamske zajednice Tuzla da, kao što je običaj svakog 11. u mjesecu, ovdje izađemo i podržimo ovaj skup, podržimo majke Srebrenice. To je naša i obaveza, to je naša i dužnost. Tu ćemo, ako Bog da, biti uvijek i na usluzi. Imamo priliku danas da primijetimo ovdje i medicinsku školu i medresu i mnoge druge škole koje će, ako Bog da, dolaziti. Naša je dova da izdržimo, naša je dova da Allaha molimo da ovim ljudima podari snagu, strpljenje i sve ono što je potrebno da izdrže i ovaj bol koji je nanešen nekada davno i koji traje.
Sve dok zadnja majka i dok se zadnji ne nađe kost koja je vezana za majke, očeve koji su izgubili svoje, tu smo mi, a evo kako sam rekla, tu je sa nama i tri razreda medicinske škole sa njihovim profesorima i mi svi ostali. Znači, poruka je naša, nećemo zaboraviti genocid, nećemo zaboraviti majke Srebrenice, ovo će se nastaviti kao tradicija.
Ista današnjeg okupljanja, poruka, istina nama, kazna zločincima. Za televiziju Sahar iz Tuzle, Refik Topić.
Slijedi blok kratkih informacija. Robert Hand, politički savjetnik u Helsinškoj komisiji Američkog kongresa, izjavio je za Glas Amerike da incidenti koji su obilježili pokušaj uklanjanja grafita posvećenog zločincu Ratku Mladiću ukazuju na potrebu da se Srbija suoči s realnošću da je zločinac Mladić osuđeni ratni zločinac. Umjesto što njega i njegove saradnike predstavljaju kao srpske heroje, vlasti Srbije bi trebalo da učine više na priznanju zločina protiv čovječnosti i genocida počinjenog tokom 90. godina prošlog stoljeća. Da odbace mrski nacionalizam koji je motivirao takve zločince, cijenimo napore hrabrih pojedinaca u Srbiji koji na miran način žele da iskažu jasnu distancu od tih užasnih zločina i ljudi koji su ih počinili. Istakao je u pisanom odgovoru predstavnik Agencije američke vlade fokusirane na zaštitu ljudskih prava, vojnu bezbjednost i ekonomsku saradnju. U hrvatskom državnom vrhu nastavljeni su sukobi između predsjednika Zorana Milanovića sa jedne i vlade premijera Andreja Plenkovića zbog ministra odbrane Marija Banožića, a u sve su danas uključio i predsjednik Sabora Gordan Jandruković, koji je javno za šefa države rekao da je ne samo vrhovni komandant, već i vrhovni lažljivac. Jandroković je to rekao na konferenciji za novinare da bi, kao prenosi hrvatski mediji, odgovorio na optužbe Milanovića na njegov račun poslije sjednice vijeća za odbranu. Zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova doputovao je u London kako bi u nastavku njegove europske turneje razgovarao sa britanskim zvaničnicima o raznim pitanjima od obostranog interesa. Ali Bager je danas stigao u London nakon sastanka sa francuskim i njemačkim zvaničnicima nakon konsultacija u zapadnoj Europi i državama involviranim u nuklearni sporazum. Pored svog britanskog kolege, zamjenik iranskog ministra vanjskih poslova trebao bi se sastati s nekoliko drugih zvaničnika britanskog ministarstva vanjskih poslova kako bi razgovarali o bilateralnim pitanjima, uključujući iranske zahtjeve prema Britaniji, konzularne poslove, ukidanje opsesivnih i nezakonitih sankcija Iranu, kao i regionalna pitanja. Tokom svoje nedavne posjete Europi i prije sastanka sa zemljama iz grupe 5+1 u Beču, Bager je otputovao u Brisel, Moskvu, Pariz i Berlin kako bi razgovarao sa zvaničnicima tih zemalja. A nakon oštrih reakcija studenata i pristalica palestinskog naroda u znak protesta zbog prisustva izraelskog ambasadora na Londonskoj školi ekonomskih znanosti, zvaničnici univerziteta bili su primorani da prihvate program palestinskog ambasadora na univerzitetu. Međutim, studenti su rekli da ova akcija ne može izbrisati neprimjerenu akciju univerzitetskih zvaničnika u prisustvu izraelskog ambasadora. Jučer se na ekonomskom fakultetu univerziteta u Londonu obratila izraelska ambasadorica u Britaniji Cipi Hotoveli. Suočena s povicima negodovanja i gađanja palestinskih studenata i pristalica unutar i izvan univerziteta, bila je primorana da požuri odmah nakon govora napustiti lokaciju, jer je bila odgurana među brojnu stražu i u krug britanske policije. Novi val koronavirusa u Njemačkoj pogodio je više od 50.000 ljudi. Institut za virusologiju Robert Koch procijenio je da je broj ljudi s koronavirusom u posljednjih nekoliko dana iznosio 50.196, a broj umrlih od virusa na 235. Broj umrlih od korone u Njemačkoj dostigao je 97.198, a stopa zaraze na najvišem nivou od izbijanja virusa dostigla je 249,1 od 100.000 ljudi. Danas u 2 sata ujutro kapsula Crew Dragon lansirana je iz svemirskog centra Kennedy na Floridi raketom Falcon 9. Povremena kiša i vjetar u sjedištu NASA jučer su doveli u sumnju misiju, ali se na kraju vrijeme popravilo u vrijeme lansiranja kapsule. Tokom misije 3 NASA-ina astronauta otputovala su do međunarodne svemirske stanice na visini od 400 km. Očekuje se da stignu na odredište za 22 sata. Crew 3 je zapravo treća operacija slanja astronauta sa Dragon kapsulom u svemir. Iranska fudbalska reprezentacija je u posljednjim trenucima utakmice uspjela nadoknaditi poraz od Libana sa 2 gola. Fudbalska reprezentacija Irana suočila se sa Libanom u finalnom kolu kvalifikacija za svjetsko prvenstvo 2022. u Kataru, koje je završeno pobjedom Irana rezultatom 2:1. Prvi gol Libana je postignut nepažnjom iranskog golmana i postignut je u prvom poluvremenu, ali to nije bio kraj stvari. U posljednjim trenucima utakmice prvo su Sardar Azmoun, a potom Ahmed Nurullahi otvorili mrežu protivnika i tako Iran osigurali 13 bodova, što mu je dovoljno da bude lider prve grupe završne faze kvalifikacija za svjetsko prvenstvo, koje će se održati 2022. godine u Dohi, odnosno Kataru. Ako nam sionistički režim da izgovor i preuzme inicijativu za napad, mi ćemo biti ti koji će završiti posao, izjavio je komandant snaga iranske elitne revolucionarne garde. Brigadni general Ali Hadžizade je u vezi nedavnih prijetnji sionističkog režima i američkih zvaničnika poručio: od svih nacija svijeta jedina vlada i režim koji govori o opstanku, postojanju i nastavku egzistiranja i koji se okuplja i razmišlja o tim pitanjima je sionistički režim. On je dodao: režim koji govori o svom postojanju osuđen je na izumiranje i ne može govoriti o drugoj zemlji. Prijetnje zvaničnika ovog režima su uglavnom za domaću upotrebu. Komandant zračnih snaga iranske revolucionarne garde je naglasio: zvaničnici sionističkog režima znaju da mogu biti inicijatori napada, ali o kraju mi odlučujemo. Taj kraj bi bio uništenje sionističkog režima, brigadni general Hadžizade je istakao. Ako nam daju izgovor, nakon toga neće vidjeti ovaj period i njihov kraj će se približiti historijskom trenutku. Danas iranska sigurnost za primjer. Ne moramo razgovarati o našim sposobnostima jer neprijatelji dovoljno govore. Danas kažu: hajde da pričamo o projektilima. Dronovi Islamske republike Iran su postali trn u oku neprijateljima i kažu da ih treba ograničiti, izjavio je brigadni general Hadžizade. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova naglasio je da bi Sjedinjene Američke Države trebale preispitati politiku sankcija Islamske republike Iran kako bi oživjele nuklearni sporazum. Sergej Rjabkov je danas naglasio da Washington mora efikasno da pokaže svoju namjeru da preispita svoju politiku sankcija protiv Teherana kako bi oživio sveobuhvatan zajednički akcioni plan o svom nuklearnom programu. Ruski ministar vanjskih poslova Sergej Lavrov naglasio je potrebu kidanja američkih sankcija Iranu. Mora se uložiti maksimalni napor kako bi se osiguralo obnavljanje fabričkih aranžmana nuklearnog sporazuma, što zahtjeva političku volju. Važno je da Sjedinjene Američke Države pokažu i dokažu u praksi da se politika sankcija vođena posljednjih godina preispituje i da se Iranu daje prilika da iskoristi ekonomske prednosti paketa koji je u središtu nuklearnog sporazuma. Zamjenik ruskog ministra vanjskih poslova je u nastavku pozvao Iran da preduzme korake kako bi uvjerio druge članice nuklearnog sporazuma. Rjabkove izjave dolaze u oči nove runde pregovora u Beču o oživljavanju nuklearnog sporazuma, jer je američki predsjednik Joe Biden u utorak produžio nacionalno vanredno stanje u odnosu na Iran na još godinu dana. Član jemenskog političkog pokreta Ensarullah reagirao je na izjavu 5 stalnih članica Vijeća sigurnosti Organizacije Ujedinjenih nacija u kojima se poziva na hitan prekid sukoba u Me'aribu u Jemenu. Mohamed El-Buhejti, član jemenskog pokreta Ensarullah, naglasio je da će se vojne operacije unutar i izvan Jemena nastaviti sve dok posljednji pedalj ne bude oslobođen u zemlji. El-Buhejti je na svom Twitter nalogu objavio: naše vojne operacije unutar i izvan zemlje nastavit će se sve dok posljednji pedalj ne bude oslobođen u Jemenu, razbijajući kopnenu pomorsku i zračnu opsadu silom oružja, jer se ne nadamo za buđenje savjesti svijeta, mi se uzdamo u vlastitu snagu. Ambasador Saudijske Arabije u Jemenu, Mohamed El-Džaber, sastao se u srijedu sa predstavnicima 5 stalnih članica Vijeća sigurnosti Organizacije Ujedinjenih nacija, Sjedinjenih Američkih Država, Velikom Britanijom, Republikom Kinom, Ruskom Federacijom i Republikom Francuskom. Predstavnici 5 zemalja objavili su zajedničko saopćenje nakon sastanka, naglašavajući potrebu za političkim rješenjem za okončanje jemenske krize i pozivajući na prekid sukoba u centralnoj jemenskoj provinciji Me'arib. Došli smo do kraja današnjih vijesti. Za više informacija iz Islamske republike Iran, regiona Zapadne Azije, odnosno Bliskog istoka ili svijeta, možete pogledati naš sajt balkan.sartv.ir. Hvala za pažnju i doviđenje iz našeg teheranskog studija.
Upoznajmo intelektualce savremenog Irana.
Ajatullah Dževad Amoli. Najvažnije putovanje u inostranstvo Ajatullaha Dževadija Amolija bilo je 1988. godine u Moskvu. On je na ovom putovanju prenio i objasnio važnu poruku imama Homeinija, radijallahu an, posljednjem vođi bivšeg Sovjetskog saveza, utemeljenju na propadanju komunizmu u bliskoj budućnosti. Selam. Ponovo smo sa vama u analiziranju produktivnog života i dubokih ideja još jednog iranskog muslimanskog mislioca. U ovom programu poznaćemo se sa biografijom Ajatullaha Dževadija Amolija, jednog uglednog iranskog vjerskog profesora i persone. Molimo vas da ostanete sa nama. Ajatullah Abdullah Dževadi Amoli rođen je 1933. godine u prelijepom gradu prepunom zelenila na sjeveru Irana po imenu Amol. Njegov otac Mirza Ebul Hasan i njegov djed Mula Fethullah Amoli bili su vjerska lica i promicatelji islamskih odredbi u gradu Amolu. Oni su za vrijeme šaha Rezije Pahlavija, koji se odnosio veoma strogo prema vjerskim licima, hrabro prosvjetljivali i upućivali građane. Abdullah je, kao i njegovi preci, imao volju pobliže se upoznati sa islamskim znanostima. Tako se nakon završetka svog osnovnog obrazovanja 1946. godine upisao u vjersku školu u Amolu i iskoristio prisustvo svog velikog oca, Hudžetul Islama Mirza Ebul Hasan Dževadi Amolija i drugih uglednih naučnih ličnosti tog doba. Međutim, njegov otac bio je uvjeren kako obrazovanje bez pročišćenja duše i samoizgrađivanja nema koristi i rezultata. Te je stoga Abdullaha ostavio kod pobožnog i bogobojaznog profesora. Sam profesor Dževadi o svom profesoru veli: "Taj Boži čovjek naučio me kako da uživam u pijanju Božjih znanosti, te me u početku naučio da stičem znanje o Bogu." U nastavku svog naučnog procvata Ajatullah Dževadi nakon završetka početne grupe predmeta 1950. godine odlazi u Teheran i svoje obrazovanje nastavlja u vjerskoj školi Merviji u Teheranu. Tamo je nastavio izučavati predmete kao što su šarijetsko pravo, načela, tefsir, hikmet, kelam i logiku. Visoko obrazovanje je također završio pred učenjacima grada Teherana, dok je predmet šarijetsko pravo i načela izučio kod Ajatullaha Muhameda Tekija Molija. Alameh Dževadi Amoli je također predmete kao što su filozofija i gnosticizam iz dijela Ibn Sine, tumačenje Kur'ana iz Ibn Arabijevog komentara i odredbi, te druge znanosti islamske predmete izučavao kod uglednih profesora gnosticizma i spoznaje tog vremena. Ajatullah Amoli otprilike nakon 5 godina obrazovanja u Teheranu 1955. godine se seli u vjersku školu u Komu i najstručnije vjerske predmete izučava kod poznatih profesora kao što su Ajatullah El Azmi, Buruđerdi, Ajatullah Seyyid Muhammed Muhakik Damad, Hazreti Imam Homeini radijallahu an i Alameh Taba Tabai. On se također u školi Hudžeti u Komu upoznao sa imamom Musa Sadrom, gdje se formira poseban osjećaj bliskosti između njih dvojice. Pamet i inteligencija profesora Dževadija više je bila akt razumskom i filozofskom području. Zbog očigledne sklonosti prema ovim znanostima, on je od samog početka dolaska u Kom prisustvovao javnim i privatnim predavanjima velikog filozofa Alameh Taba Tabaija. Tako je sa njim više od bilo koga drugog bio naučno prisan, On je sa ovim velikim mudracem boravio do posljednjeg trenutka njegovog života, odnosno negdje oko 25 godina. Ipak je Imam Homeini imao posebnu privlačnost za Ajatullaha Dževadija Molija. On je o načinu podučavanja imama Homeinija rekao: "Ono što se mora izdvojiti jeste prisnost i poznavanje sa liderom velike revolucije rahmetli imamom Homeinijem. Kada sam prešao iz Teherana u Kom, njegov predmet načela bio je itekako prihvaćen od strane vjerskih učenika. On je načela predavao kao razumsku nauku, filozofiju. Govor svakog čovjeka je prevod njegovog razuma. Postojan govor je znak govornikove mudrosti. Način profesora imama Homeinija bio je taj da učenik bude slobodan i nezavisan, zbog toga što je i sam bio liberalan i nezavisan. Prošli učenici bili su fascinirani čvrstinom, nezavisnošću i slobodom, te mudrom dušom imama Homeinija. Ajatullah Dževadija Moli se nakon završetka vjerskog obrazovanja fokusirao na predavačke aktivnosti i pisanje dijela o Božjoj spoznaji. On je svoje predavačke aktivnosti započeo na različitim stupnjevima razumskih i filozofskih znanosti. On je također predavao i druge predmete u vjerskoj školi u Komu, kao što su šarijetsko pravo, gnosticizam, tefsir i Kur'an. Profesor Dževadi smatra kako pored obrazovanja nužnost učenika je i u pročišćenju duše, samoizgrađivanju te sticanju ljudskih i moralnih savršenstava. On također svojim učenicima preporučuje iskrenost prema propagiranju Božjih znanosti i stalnu prisnost Kur'anu i predajama. Ciklus predavanja Lameh Dževadija Molija iz oblasti tumačenja Kur'ana privuklo je veliki broj zainteresiranih. On je predavanje razumskih znanosti započeo u periodu svog obrazovanja u vjerskoj školi u Teheranu i sada prolazi 60 godina predavanja u njegovom plodonosnom životu. Ajatullah Dževadija Moli u svojoj biografiji, pored obrazovanja i predavanja vjerskih znanosti i islamske filozofije, ima i zapažene političke i društvene aktivnosti. Profesor koji je 13 godina proveo sa imamom Homeinijem i dobio nadahnuće iz njegovih djela i ponašanja, smatra se jednim od značajnih aktivista u borbi sa šahovim režimom u periodu prije islamske revolucije u Iranu. On je promovisanjem progresivnih stavova imama Homeinija društvo usmjerio ka slobodi i revoluciji. U tim svojim aktivnostima on je u nekoliko navrata dobio zabranu za propagandne aktivnosti i govore od strane diktatorskog pehlevijskog režima. Nakon pobjede islamske revolucije u Iranu 1979. godine, Ajatullah Dževadi odlukom imama Homeinija postavljen je na čelo pravosudnog sistema. Postavljen je kao član Visokog sudskog vijeća, najveći sudski organ u Iranu u tom periodu, te preuzeo obavezu pripremanja nacrta sudskih propisa. Građani pokrajine Mazenderan izabrali su ga kao člana vijeća čuvara u prvom i drugom mandatu, vijeću koje ima obavezu da bira i nadzire rad lidera. Ajatullah Dževadi je, pored državnih funkcija nakon islamske revolucije u Iranu, imao i veliki broj putovanja u cilju propagiranja u Ameriku, Italiju, Francusku, Njemačku, Englesku, Švicarsku, Austriju, bivši Sovjetski savez, Siriju i Libanon. Najvažnije putovanje u inostranstvo Ajatullaha Dževadija Amolija bilo je 1988. godine u Moskvu. On je na ovom putovanju prenio i objasnio važnu poruku imama Homeinija, posljednjem vođi bivšeg Sovjetskog saveza, utemeljenju na propadanju komunizma u bliskoj budućnosti. Još jedno važno putovanje ovog borbenog mislioca bilo je putovanje u New York 2000. godine u cilju prenošenja poruke lidera Islamske Republike Irana Ajatullaha Hameneija, zasjedanju 1000 religija i obraćanju istom. Trenutno imam džume namaza u svetom gradu Komu. Naučne osobine profesora Dževadija nisu prekrivene trenutnim učenjacima. Slobodoumlje, naučna univerzalnost i njegova naučna poniznost i tolerancija mogu se uzeti za primjer. Ovaj mudri čovjek, koji je obuhvatio različite islamske nauke, sa jedne strane izbjegava pristrasnost, dok sa druge strane opsežnoj kritici, procjeni i analizi različitih znanstvenih pitanja. Profesorova naučna tolerancija bila je povod da bude odgovoran za različita pitanja i stavove, te da iznese probleme i sumnje u vezi kuranske spozne i odredbi, otkloni dubokim razmišljanjem i lijepim moralom. Još uvijek Ajatullah Dževad je moli, pored predavanja iz oblasti tumačenja Kur'ana, tefsira i šerijetskog prava, kao jedan vjerski i naučni izvor, pristupa otklanjanju problema i pitanja muslimana. Najveći istraživačko-edukativni pokazatelj Alame Dževadija je njegova oštroumnost. On posebno u svom tefsiru Kur'ana pod nazivom Tesnim ostaje privržen čvrstim spoznama islama i temeljnim principima spozne Kur'ana bez da se upliće u svoj ukus ili ukus nekog drugog.
Poštovani slušaoci, hvala vam na ukazanom povjerenju i pažnji i u nastavku drugog priloga ostanite sa nama. Ukoliko ne, sve propuštene priloge možete naći u arhivi našeg web portala.
Dobro jutro, dobar dan dragi i poštovani gledaoci i dobrodošli u novo izdanje emisije Novi dan međunarodne televizije Sahar Balkan u Teheranu. Iskreno se nadamo da ste i ovoga jutra svježi, odmorni i raspoloženi da sa nama provedete ove trenutke, dakle u našem jutarnjem programu koji, dakle, pripremamo za vas svakog jutra interesantne i sadržaje i priloge i goste. Ovoga puta goste nećemo imati, ali ćemo imati druge zanimljive, dakle, priloge. Recimo, danas je svjetski dan pneumonije koji se inače u svijetu obilježava svakog 12. novembra. Možemo spomenuti jednu izreku, jedan slogan koji glasi: svaki dah je bitan, zaustavimo upalu pluća, obzirom, dakle, da mnogi boluju od pneumonije i da je to teška bolest u svijetu. A današnji je dan posvećen tome, onda ćemo i o tome govoriti nešto više. Isto tako, danas imamo jedan dio emisije određen ili rezervisan za kinematografiju. Govorit ćemo o velikanu svjetskog i hollywoodskog filma Jacku Nicholsonu, nešto o njegovoj karijeri, o njegovome životu, filmovima, nagradama brojnim koje je ostvario tokom svoje karijere. Čovjek od, dakle, 84 godine zaista je u toku svoga života ostvario mnogo toga u filmskoj industriji, ali njegov put, kao i put mnogih uspješnih ljudi, je bio veoma trnovit. Osim toga, drugi prilozi, nešto iz svijeta umjetnosti, nešto iz svijeta sporta, rekreacije i tako dalje, kao i svaki put nešto za doručak ili za užinu, dakle recepti i prijedlozi za zdravu ishranu. Imamo, dakle, mnogo toga ovdje na našem meniju u emisiji Novi dan. Dakle, ostanite sa nama. A sada ćemo se prisjetiti našeg broja telefona za WhatsApp i za Viber. To je, dakle, +381 613 6556. Kako ćemo, znači, bolje da zapamtimo ovaj naš broj? Naravno, on se pojavljuje evo u dnu vaših malih ekrana. Jednu od ove dvije aplikacije slobodno izaberite i pišite nam. A da bismo bolje zapamtili ovaj naš broj, svakako pogađate, tu je dobri stari Turbo Ritam. Dakle, ovako zvuči taj naš Turbo Ritam koji nam pomaže svakog jutra da se malo bolje razbudimo i koji nam uliva, daje nam tu neku pozitivnu energiju, barem ovdje nama u studiju svakako, a nadamo se i tamo vama ispred ili pored malih ekrana. A sada, dragi poštovani gledaoci, nakon, dakle, broja za WhatsApp i za Viber +387 611 813 656, da se podsjetimo i na naš internet portal koji glasi balkan.sahartv.ir. Svakako trebate posjetiti i našu Instagram stranicu, emisija Novi dan, Balkan Sahar također ima Instagram profil. Tu također možete vidjeti šta interesantno objavljujemo, koje sadržaje, koje intervjue i teme, ono što emitujemo u toku našeg cjelodnevnog programa. A sada, dragi i poštovani gledaoci, odavno nismo otišli tako na neko putovanje, na neko lijepo, čarobno mjesto. Naravno, odemo mi svaki dan, ali svaki dan novi dan, novi dan, nova nafaka. Sa novim danom i novom nafakom idemo naravno i na novo putovanje. Dakle, stari dobri Beograd i nekadašnja prijestolnica bivše nam države SFRJ, ali isto tako i današnja prijestolnica Republike Srbije, nama susjedne Srbije, obzirom da sam ja iz Bosne i Hercegovine, znači radi se o susjednoj zemlji, o jednoj od zemalja regiona. Mi svakako posjetimo, redovno posjećujemo ovako u našoj emisiji Novi dan i druge zemlje, tako nekad odemo na Crnogorsko primorje ili Hrvatsko primorje, posjetimo i Bledsko jezero i druge rijeke i planine, prijestolnicu Slovenije, Ljubljanu, zatim naravno redovno po Bosni i Hercegovini. Ovako jednostavno kao da prokrstarimo kroz neki lijep i zanimljiv video. Sve su to lijepa područja i zgodna za posjetiti, zgodna za turizam. A sada, dragi gledaoci, red je da se nešto konkretno prezalogaj. Pripremili smo lijepe i dobre zdrave namirnice. Međutim, svako jutro nove zdrave namirnice i svako jutro novi recept. Ovoga puta ćemo također zaći u svijet kuhinje, u svijet kulinarstva i vidjeti, znači, neku novu, da kažemo, preporuku ili prijedlog šta bi se to ukusno i zdravo moglo pripremiti za doručak ovoga jutra. I evo nas ponovo u studiju nakon zdravih namirnica, voća, povrća, dakle kao što smo vidjeli mango, banane, mlijeko, zatim špinat, maline, borovnice, med. To su samo neki od sastojaka koji su bili upotrijebljeni, koje smo uspjeli da vidimo. I na kraju mi obično imamo običaj da kažemo, dragi gledalci, dobar je smuti kad se dobro smuti. Znači, smutimo sve to zajedno, izmiksajmo, promiješajmo i na kraju ćemo dobiti jedan izvanredan miks, odnosno jedan izvanredan smuti koji će nas snabdjeti, nadamo se, energijom i vitaminima. Vitamini, minerali, mineralna vlakna, to je ono što nam je potrebno za svakodnevno funkcionisanje, pored i drugih namirnica, pored dovoljno tekućine u našem tijelu i tako dalje. A sada, kada smo se snabdjeli tom energijom, kada smo se snabdjeli vitaminima, nadamo se da hoćemo u toku dana, ili već pretpostavljam neki od vas da su i sada uzeli, fatili se, dakle, svih tih namirnica i pribora i uređaja da sve to lijepo sebi pripreme, onda te, da kažemo, kalorije, tu energiju negdje treba da potrošimo. Šta ima bolje od sportsko-rekreativnih aktivnosti? Upravo naš naredni prilog govori o tome. Znači, prvo se snabdijemo energijom i vitaminima, a onda odemo tako na neko mjesto gdje ćemo to sve korisno upotrijebiti. I evo, znači, zabavili smo se u zraku i izdigli adrenalin na visoki nivo. Mislim da sve ono što smo unijeli u sebe i smuti i možda neki drugi čak doručak koji je bio sa mnogo više kalorija, kada se vinemo negdje gore u nebesa, onda je zaista takav osjećaj da se kalorije potroše u trenutku. A sada, dragi i poštovani gledalci, naravno, većina nas je čula za perzijske tepihe koji su čuveni u svijetu, koji su najkvalitetniji i najskuplji. Zašto je to tako? Zato što inače Iranci po tradiciji pridaju veliku važnost i veliki trud kada je u pitanju izrada ručno rađenih iranskih tepiha, a najbolji iranski tepisi se nalaze u gradu Tabrizu. Kažu da su tamo najbolji, najkvalitetniji, samim tim i najskuplji. Sada ćemo prošetati ovako kroz neki dio Tabriza i pogledati neki od skupocjenih iranskih tepiha. Ovako, dakle, izgledaju neki od najljepših komada ručno rađenih iranskih tepiha, a sada je red za kinematografiju u našoj emisiji Novi dan, dragi gledaoci. Dakle, zločesti dečko Hollywooda, Jack Nicholson, napunio je ove godine 84, a inače je rođen u Neptune City-u u New Jersey-u u Sjedinjenim Američkim Državama. Približavajući se 9. deceniji života, novinarima je rekao da su dani burnih ljubavi iza njega, ali se još nije odrekao druge dugogodišnje strasti navijanja za Los Angeles Lakers. Nicholson se na filmu nije pojavio od kada je otišao u filmsku penziju 2010. godine, a u filmskim krugovima se govori da bi mogao da se vrati na veliko platno u remake-u njemačkog filma Tony Erdmann. Decenijama je Nicholson bio jedna od najvećih hollywoodskih zvijezda, a do danas je ostao jedno od najprepoznatljivijih lica Hollywooda. Podignute obrve iznad sunčanih naočala i vragolastog osmijeha koji su postali njegov zaštitni znak. Rođen je 1937. kao vanbračno dijete 18-godišnje igračice iz New Jersey-a. Odrastao je sa njenim roditeljima i tek u 37. godini saznao da mu je starija sestra June zapravo majka. Njegova hollywoodska karijera je započela raznošenjem pošte u studijama, a svoju prvu ulogu duguje kralju filmova B-produkcije Rogeru Cormanu, koji ga je 1960. angažovao u filmu Mala prodavnica užasa. Proboj među hollywoodske zvijezde stigao je ulogom razočaranog advokata u filmu Goli u sedlu iz 69. godine, film kontrakulture sa Henrijem Fondom i Denisom Hopperom u ulogama bajkera postaje kultni klasik, a Nicholsonu donosi prvu od 12 nominacija za Oscara. Između uspješnih uloga u hitovima poput Pet lakih komada, Kineske četvrti Romana Polanskog i Isijavanja Stanleya Kubricka, Nicholson 1975. godine osvaja prvog Oscara za glavnu ulogu igrajući pacijenta u psihijatrijskoj bolnici u filmu Let iznad kukavičijeg gnijezda Miloša Formana. Tokom 80-ih nastavlja da niže filmske uspjehe, pa poslije filma Poštar uvijek zvoni dvaput, osvaja drugog Oscara za ulogu penzionisanog astronauta alkoholičara u Vremenu nježnosti, a dobija još dvije nominacije za Čast prizijevih i Čelični krov. Trećeg Oscara je osvojio 1997. za ulogu opsesivnog neurotika u Bolje ne može, a u međuvremenu je od svog dijaboličnog osmijeha napravio brend glumeći Jokera u Batmanu. Nicholsonov život van filma je bio podjednak. Decenijama je živio na Hollywood Hillsu. Prvi kompija mu je bio Marlon Brando, a nešto dalje kuću je imao Warren Beatty. Policija je u čast tog trojca njihovu ulicu zvala prilazom zlih momaka. Na ekranu je stari majstor okrenuo novu stranicu nizom filmova o starenju, bolesti i smrti od gospodina Schmidta 2002. i Ljubav nema pravila 2003. do Bucket List 2007. godine, u kojem glumi termalno bolesnog milionera koji se u bolničkoj sobi zbližava sa svojim cimerom. Njih dvojica sastavljaju popis stvari koje žele da učine prije smrti. Nicholson je kasnije izjavio da se njegova lista ne razlikuje mnogo od one iz filma i da je jedini način da izbjegne strah od smrti tako da živi ovdje i sada. Rekao je da je zadovoljan svojim životom i da bi sve ponovio kada bi dobio još jednu priliku. A sada famozna close-up scena iz filma Stanleya Kubricka Isijavanje. Tako je to svojevremeno radio Jack Nicholson i zaista je uspio da uplaši publiku. Trebamo naglasiti da je ovaj film Stanleya Kubricka nagrađen sa 5 Oscara. Jack Nicholson je osvojio Oscara za glavnu mušku ulogu. A sada nam treba jedan prilog za opuštanje i za smirivanje. Zato smo pripremili uređenje terarijuma. Svjetski dan pneumonije se obilježava 12. novembra pod sloganom "Svaki dah je bitan, zaustavimo upalu pluća". Cilj obilježavanja ovog dana je podizanje svijesti o pneumoniji kao jednozdravstvenom problemu te sprječavanje smrtnosti djece od te bolesti. Prvi svjetski dan pneumonije je održan 2009. godine udruženjem više od 100 organizacija koje predstavljaju interese djece u globalnu koaliciju protiv dječje pneumonije. Osim djece, na upalu pluća nisu imuni ni stariji ljudi. Naime, pneumonija godišnje pogađa oko 450 miliona ljudi, te je na 6. mjestu među glavnim uzrocima smrtnosti. Pneumonija je vodeća infektivna bolest koja je prema podacima iz 2019. godine dovela do 2,5 miliona smrti u svijetu. Pneumonija je preventabilna i izlječiva bolest od koje, nažalost, svake godine umre skoro milion djece mlađe od 5 godina, što je čini najčešćim infektivnim uzrokom smrtnosti djece. Pneumonija nije specifična bolest, obično je posljedica infekcije, nekom vrstom bakterija ili virusa, ali je može uzrokovati i hemijsko oštećenje od inhalirane tekućine ili otrovnog plina. Upala pluća može biti manja komplikacija nastala zbog infekcije gornjeg respiratornog trakta, ali i bolest opasna po život. Bolest se razvija postupno, a karakterišu je povišena temperatura, glavobolja i opšta slabost organizma. Simptomi disnog trakta razvijaju se kasnije, a najčešći su bolovi u grlu, hunjavica, promuklost, suhi nadražajni kašalj, bolovi u grudima. Upala pluća kod mladih zdravih osoba liječi se antibioticima i odmorom kod kuće, dok se kod bolesnika koji pate od srčanih bolesti, dijabetesa ili oslabljenog imuniteta treba razmotriti potreba za bolničkim liječenjem jer kod njih ona može biti opasna po život. Tok pneumonije, njena težina i ishod zavise djelomično od uzroka, djelomično od opšteg zdravstvenog stanja oboljele osobe. Više od 98% smrti uzrokovano pneumonijom odnosi se na djecu iz nerazvijenih zemalja, uprkos tome što je to danas u globalnom zdravstvu rješiv problem. Vakcinacija, antibiotici, adekvatna prehrana uz ostale adekvatne mjere zdravstvene zaštite mogu spasiti više od milion djece godišnje.
Za volju, ljubav, niti sram, a čuvam ja stuk naš, tek ako zalutaš, a tebe nema i nema te. I sve dok živim i dok imam glas, ja plakaću za nas, to me život dokuje. I sve dok živim i dok imam glas, ja plakaću za nas, Bože da.
Poštovani slušatelji, zahvaljujem vam se na vašim sugestijama i prijedlozima u vezi sa kvalitetom našeg programa i signala na kratkim talasima mreži radio stanica u Bosni i Hercegovini na internet mreži i na satelitu.
Vaša pisma možete slati na sljedeće adrese: u Teheranu PO Box 19325 - 6767 sa naznakom Bosnian Service.